أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. صدق الله العظيم. وما منع الناس او ند من کڑے خلق لرا ان دی خبر یؤمنو شدید ایمان روڑی پر رسول باندے پر کتاب باندے اس جاءهم الہدا اغا وقت کی دیتا ہدایت راغے دا کتاب او رسول پر صورت کے نظر نہیں بنی کڑی الا ان مگر دی خبر من نکڑی دی خالو چی دی وائی ابعث اللہ بشر رسولا آیا بشر اللہ راولے گا رسول بشر رسول کی ریشی اللہ بشر انسان رسول کو نراوے لے گا دی چیز من نکڑی دی دو کدی کی پریوزی قلت ورتوا لو کان فی الارض ملائکت ان کچری پزمگ کے فرشتے وے ایم شون مطمئنین علی نقل و حرکت کولے پا اتمنان باندی پا زمک کی او فرشتے وے نو لنزلنا علیہم من السماء لنزلنا البت خام خامنگ بنازل کرو علیہم پا دیبانی من السماء دا اسماننا ملکر رسولا فرشتہ رسول کہ فرشتے وے سیدے پا زمک کی او نقل و حرکت او سوگنے کولے نو دیتا ومنگ فرشتہ را لے گرے وا خدا کو انسانان اسی نے انسانان تو انسان راضی رسول او کتاب براؤڑی جس اس خلق تبا کری قل تو کفا باللہ کافی دے اللہ شہیدن گواہ بینی پما بین زما کے و بین کم ما بین سا سکے تو یو خو اللہ گواہ دے سن گواہ دے کہ قرآن گواہی آدھے نالت کے کو لکلی دی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار قرآن کی خوشتر ہے محمد الرسول اللہ تو دی خود اگر قرآن اگر محمد الرسول اللہ کو نمانی کنا نزلت شہیدا عملی گوا زمان ساس منس کی اللہ فیصلو کی ما غالب کی او تاس تباہ کی او مغلوب کی دا عملی گوا لے زکر جا محمد خوشتا کو نمانی قرآن اگر نزلت کی ذکر اللہ قلت وقتو ہے کفا باللہ کافی دے اللہ شہیدن گواہ عملی بینی پا ما بین زما کے و بین اکم پا ما بین ستاسو کے سی زما پا دا سازگان و حالاتو کی سکرا سرنیشتا ما با غالب کی او تاسو مغلوب کی دا با عملی گواہی دا اللہ انہو او دا حقیقت تے کان بی عبادی ہی شدے اللہ پا قبل باندگان و باند خبیرہ خبردار بصیرہ و بینا گواہ دے پی گوری خواہ حالاتو تا ومن یهدی اللہ ارغسو کی اللہ دتا ہدایتو کو او دو دخپل صلاحیتنو نا دخپل صلاحیتنو نا اقل سوچ فکر نکار واغس دا ہدایت تا پارے جد و جہد و محنت اکو نفہو المحتد دے پا ہدایت پتو کبانے اللہ ہدایت نکی دے دو سارے چکم صلاحیتنو عقل و فکر و سوچ و فکر و دا ہدایت تا پارے محنت او کوشی شکر دے پا ہدایت دے ومن يدلل او ارغت چې الله گمراه کړي الله گمراه کول کوي اللہ کو نبی و کتاب و ہدایت رہو لے گو دخل و حواس نہ دخل و صلاحیت نہ کار و نفس نہ خدا حضور نہ کہی نہ پگمراہ باندھی پری خود نہ جدا سے سڑئی نہ فلن تجد لهم تب ہر گز گیا نمو میرے دی دپارا دی قسم خلق و دپارا اولیاء سوک دوس او کارساز من دونی ما سوا دا اللہ نا زور خو اللہ کئی نا ہاں سچی جمعہ تزین پر زور دے رکھا گی حج تزین پر زور دے رکھا گی عبادت تزین پر زور دے رکھا گی او کغلاو ڈاکی رضی نو اللہ تعالیٰ دے خیم آتای نا اختیار ورکڑے دے او چی دے دخل صلاحیتنو نکار واخلی دے ہدایت پر جد و جہد او محنت او کی اللہ دے ہدایت ورکی او کدے دانکی خپل صلاحیتنو نا استعمالی دے ہدایت پر سسائی کوشنے کی قرآن تا رسو وقت و حیثیت نورکی اللہ دے پدی گمراہ کی پاتی کی او پریبی دی او برباد دے کی پدی رازم کو یکے گو رہا اللہ گمراہ کو انہ کی اللہ دے ہدایت پر تول نظام چلے ولی دے تو فلن تجد لهم ہرگز بت بیانو میں رزق اسم خلق و پار اولیاء سو کار ساز من دونی ما سوا دا اللہ نا ونحشرهم او اللہ و یزب پور تکم پر روز قیامت دا قبرون یوم القیامت پر روز قیامت دا قبرون علا وجوہم پر مخے عمیان راندر حقی نہیں نہیں دکا ما تا سول کنے کوششو نکو و بکمن چاراگان نئی حق چاہتا ویر نئی پر کی کوشش کو نہیں راتا سما کرنا ہما کا اللہ تعالیٰ سپاہی ہم جہنم اور ٹکانا بھائی جہنمی راند کان او گنگیان دب اللہ تعالیٰ کی برا الٹ شکی ارتھ کا نا قرآن تو اس پکو قتل نبی تو اس پکو قتل سب کا ہدایات لے نہیں ہم تو عید کا ذرا سی دو اخیرت کا ذرا سی دو مطلب ہے نا انکار ہو تو بھیڑا ہے ہر کچھ تل امت نن پر کتاب او پر رسول مان تباہ شکر ہے ہاں توحید نہ کافر انکار نہ کہی توحید کافر ام منی لیکن رسول راشی اغسر از خدای کتابی دا غن منکر شی ال تکر ابلیس ون تکی توحید والی بھیڑا ہے ہر کچھ دیدے کہ وہ تمیز نہ ہوانا اغوز ابلیس اغوز کو مطا تیز دا آشد توحید ابلیس ظالمان نو کلما خبت جہنم تو روا جی نو کلما خبت ہر کل کی یخی کی دا اور دا جہنم نو زدنا ہم سعیرا زب زیاد کم اگا بڑکا و اگا لمبے تیز بے کم ورتا نور بے مدد تیز بے یو سدخارو اگا دا سناس تو خوبی لی دو بل سریو لی دو بل زمین عمر گرو اگا لی دو او سدخور اگا دا سب دو پا لمبو کے دا جہنم پس کروٹ و لمبو کی مشو سولو کے اولار دے اوے ما تو وہی چی دا اور رہا تھا نور نہ لی کا ما سر یو اگز بان ہستے دا تھے یو سل گزا اما تو وہی چی دا اور رہا لمبی اور دا سکروٹی رہا تھا رانی زی کا چپا کہ سزما بل ست خورا آغا چی کم دے اما ما تو وہی چی گورا دا خزم زرد پاتی لزر پاتی دا رہا تھا پیدا نا بس رہا ما چسو چی چسو وی وو چی وی وو گتے وی دیتا خودو نیسا میزو خودی تا گتے نا وہ رہتی دیمی وی ما دیتا زان نیون لکھا مالا پوری پیسے رہا رہا دسو دا رہا دا شیر سو والی ندی دا کہ اللہ وچی برے ذالک جزارہم دا غا سزا رزیدہ او دا دی غا سزا چا اللہ ورکی بے انہم کفرو بے آیاتنا پس رب دی چی دی کفرو کا زمادہ آیاتنا راورا حق وارے دا پا حق پویم شو ویمان اللہ تسلیم کو او قصدن آمدنی والا اللہ توار کرا اللہ وی بیڑا با دے غلقوں پر ادم دینا روڑے وہ مخیو دا بور پسی اللہ وی بولے وقالو دا زہر پکے دا کم زہر نرالا دا ولی دی دا سی شو دا جون ات ولی کئی پا بغاوت سر کچائی وقالو وی ایزا کننا ازامن آیا اغا وقتی چی شو منگا اردو کی رفاتن راست ملنشو اردو کی راست چو چنجیم اخری ارسانو کی اینا لما بغرسونا نا آیا من با دوبارہ جمد کیو خلقا جدیدا پنوی جمد ایدا دیا آزار انہی دا آخرت من کر رہے بیڑے غر کشو دا بنیادی دا توحید چکم دے غیر یعنی توحید بانے چکم زور دے دا غیر زیاد زور پا آخرت تے او قرآن او نبی دقا خیدہ حدف تے دا ہولی اوبر مسلمانان بنا کہ کافر نہیں پا قرآن نبی آویا تو پھر کفر فتنہ نہیں سکھو لے کنا خود خودے ہو کافران دی بولے نوٹے کا خواہ تا تو خلی خبری نہیں چیز مسلمانی پتہ بچے انا غیرہ کی چی غر غرہ دی شروع چی ساد اسلام پتہ بولے گی تا تو بچے تاوری دی لی چی دا ہندو مڑ کی گی نو سوبارے بھی کی دی رجب وقت ہندوی کا کافر ہو کسی کی پیغام گئی دے عارف باللہ اور سوئی نے مشاہدہ شی فکشفنا عنک غطاء کا ستا پردے بزچا کم اپریشن بزو کم فبسرکل یوم حدید نو نظر بزی تیر شی دغزے کی قطر نہ قطر کافر چکم دے اگر عارف باللہ دے دغزے کی چکم دے نو ہندوان بزو پندت پہ زرد تغکی دی چکلی کریمہ ہونا وئی جدا انہوں دغزے کریمہ ہو کم نہیں ہونا ان اللہ یقبل توبت عن عبادی ما لم یغرغر تو اللہ تعالیٰ بند توبہ قبل ہی کچھ غرغرائی شروع شی نو مشاہدات شروع شی دروازہ بند مثلا جی مضمون جی را روان دے بر نہ پہ قرآن باندھے پہ نبی او پہ قرآن پر رسالت او پہ قرآن پہ کتاب دا دین چی کم دے نو بر نہ مضامین را روان دی کتا تو خیال کری نو دے دے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی چی گورے دو روح بارک دیتا نا تپوس کے چی روح سشیرے تو دو روح متعلق ہو جو چی روح چی کم دے دادا سیو امر دے دا اللہ کے ساتھ دے متعلق روحانی علوم دیر کم دی خدا روح چی کم دے نو دا قرآن دے کذالک انزلنا الیکا روحا من امرنا ما پا دی طریقہ بانے دا غزما ذابطا و قانون دے چی دخبل جانب نما تا تا روح نازل کر وما تدری مل کتاب ولل ایمان ولكن الله نهدي به من يشاء مجھے ماں کتاب درک رسول درک تانا کتاب پہ جانا دے رسول پہ جانا کتاب پہ جانا دے رسول دا خما تا تا درک دا خپل جانب نا غروح نا غا غرانا و روح و تا تا غو اگا میں دل درک نا غیب پر ذریعے بارے منگا ہدایتم کو تا کتابوں میں پہ جانا دن میں پہ جانا تو ہم پتے مانے نا پہ جانا نروح نروح سشیرے روح پر انسانی معاشرہ کے دے انسانیت روح دے جان دے دے کائنات تقدیر دے ستا روح دے ستا روح چی جسم دے جدا شنو ڈیڈ باڈی نہ دے او کن دقا سی چکم دے پر انسانی معاشرہ کے دے انسانی ہدایت تا پارا قرآن روح دے دے دی اگر اصول چی چرتی ال تکی با تا ختمی روح اسلام و غلبہ و بالا درسی بانی دے متعلق مضامین دا روازی نو قرآن چی کم دے نو دیوی چی دا دے زان نا جوڑی دا لکا چی دے زان نا جوڑی نو زمرا سلویخ کارے پتا سکی اوشو دا سا قسم تقریری چرتا کرے دے خواہ چی دا سا تقریر ننے کرے او سلویخ کارے پس شورو کرے پتا سا دا تجربہ ننے جرے دروگ نا وی کٹر دشمن چی کم دے ابو جہل اگو الانو کذبو کا یا محمد منگتا ننے رو جن کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن نکذب بما جئت به لیکن ولكن نكذب بما جئت به اور کلام درو جن کو جتا رہو اجعل الاله الها واحدا توحید رہو دا درو جن کو تے نبی پر ذات مانے تیرا نہیں تھا دل سے کہ نبی جی کم دے لکر ڈمبر تا چے لا سر نہ باسی او اگر کہ چے کم دے بس را پار شی در پسے تو پسے کر دو الامین خطابو تے تو نہ دانا ترین ہستی وا او چے قران ور پیش کر نو بس ڈمبر رسول او کتاب دا اللہ تعالیٰ نے دی کتا تو خیال کری ماں مضمون پا والا پارا کم کر دے او بار بار را غلے دے ایہ بھی تو منہا دا دے مقام عالم بالانا دے دا نو اس کو شی آدم علیہ السلام کی ویدی ولا تقربا حاضی شدا دیونے تقوال مزا اگر استعمال کرا لے نو طول لتا حکم مجھ ایہ بھی تو منہا اس طول کش ہے آدم او اولاد آدم او ابلیس او اولادی کل کچھ ہے وہ سکم دے انہوں دلتا کہ خطا ستا چکم دے استوگن نشتا وہ سی دل انی جائن فی الارض خلیفہ ستا انتخاب ما پر زمکہ کی کڑے دے ستا زمکی خلیفہ ہے زمکہ کی ما ستا انتخاب کڑے دے دلتا خطا میں اعلانات اور رجعانات ما قتل ما تاتوی دا شجرہ ما منوازی تا منی دیکھے گا لگت ما کتاب برازی اور رسول برازی دا کتاب او دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتابی اغیر تکم دے اغب نواہی او اوامیری دیتا منی ذکے گا او دا حکم دے زمان اغب راشی فا اما یاتی انکم منی حدن ہر کلے چھ زمان طرفنا ہدایت راشی دا کتاب او دا رسول پا صورت کے نو فمنت تبا حدا ہے دا ہدایت تی چاپی روی اکڑا فا اما یاتی انکم منی فمن تبا حدا ہے چاچے داغی پی روی اکڑا پاگی بانے عملو کا پاگی راو کو تو فلا خوفنا علیہ مران دیم خطرہ نشتا ولا ہم یعظنون رسطو ہم گمگین کی گینا دار آغلے و دا مین وجدہ گورے مضمون ترین مضمون دے دا اہم مضمون دے دا قرآن کچھ او مکرد دی دا قرآن او رسول دا توحید کرا کئی دا دا آخرت رس کئی دا دا لهم جنت جوڑ رہی اہم دنیا جوڑ رہی اور دیکھی بستان اللہ تا پوچھے اوز وارا وما تشاؤن الا ان یشاء اللہ تس مغوارا مگر آغا چھے اللہ غواری دل تک کتاب و رسول را گئے اخوی بانے تا من شاہ بانے اچھرے دے اللہ بتانا تا پوچھ کئی چھو آئے تو اس غواری خودی کیو کر ملن ادنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندی سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے رضا آغا بنیاد دے کہ زمان طرف نبا کتاب و رسول را دی نبا یوارا یوشی کہ آئین و قرآن تے جوڑے آئین و کتاب تے جوڑے کہ قرآن بتے جوڑ شی او کتا تشکیل ورکے انسان تا دے نمونی ضرورت نبی آبا رسول اللہ دوارا یو شیر ہے نہ دا قرآن او دا رسول مضامین روان دی باقی بانے چی کم دیر دیر تفصیل ماتا سو کو اللہ وی ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل دے قرآن کے مار دیر مثالوں بیان کرل بار بار اروما کہ قرآن لوی رحمت تے لوی شفقت تے لوی میرے بندے قرآن سالات کرا رہے ہو تو وہ تکینا سے فضل کبیر دے پتا بانے دا اللہ خدا خلق انکار کئی اور پیکار اور جمود کئی اور دو چکم دن منل نے تیار نہیں اور دن تکی ہوئی چی منگا پتا بانے دا بیا گا یہودی یعنی ذہن مادی ذہن بلی کے خواب میں کچھ نہیں کنا نہ آگا خوبوں نے یعنی باغ پکار دے نہرونا پکا دی انگور پکا دی دسرو کو رائے پکا دی دا دا ذہن دے دا پکا دی اسرادو کی جدہ ہوئی بلی ریلوی کی ہوئی جاگیرے نہ بنا ہو ورنہ دنیا ہی کی رہ جاؤ گی دنسے لگے ہو ماتا پورا یاد نہ دے دن دا مضمون بیانے ہی قسم قسم اعتراضات اکڑا دارا کا نہ اللہ تعالیٰ ہوئی چی گولے دا خلق سکم دے نہ دا پدے دوکہ کی گی رسول راہ دے انسان سے رہ کے تو خدای کتاب و سر دو کشو پی جدا و بشر دے انسان دے ایدل تا کی دو کشو منگل فرشتہ بکار دا اگر تو فرشتہ نے خوری نسکی وعدہ نپی جنی کوئی دن نپی جنی غم نپی جنی خادی نپی جنی بیماری نپی جنی نا بس آسی اس لہو کی تا انسان انسان برا دی اما بیماری گی بچے وے مرکی دی پا خبلہ پہ پسر گی زخمی کی گی با اما کی گی لاغتا سر پہ انسانیت کے و بشر کے شریک تے اغسطہ مسلح دے جن دا سے تیر کچھ سنگ زدتے رو دینا دیدہ کہ دا مضمون نن بیانائی اللہ وی وما منع الناس نن من کڑی خلق لرا ان یؤمنو کہ دیدہ ایمان روڑی پر رسول و پر کتاب باندی اس جا اہم الہدا کم وقت چرا غی دیتا دا ہدایت دا رسول او دا کتاب پر صورت کے اللہ ان مگر دا خبر من کڑی دی قالو چی دی ابا عسل اللہ بشر رسول آیا اللہ بشر رسول رو لے گا رسول رائے گو نہیں بشر رہو انسان رہو لے گا نہ بشر دے خریس کی بچی ساتھی بچی پیدا کی گی لونا زامن آر سے پیدا کی گی رمن ون تک کیفیت دے منگ سے سنگ جگہ سے دے نہ رسول نہ دے کتا تو خیال کری نہ تو مسلمان اور بس مسلم خصوصاً تو پختنوں دائے اور رواج دے شدید اخبل کور کری سڑے کہ جن دے ٹول دی کی تیر کری اگر دی نہ منی باغی اعتماد نہ کی سوک منی باجوڑ مولا دیر مولا کابل مولا بینو بنیر مولا لغمان مولا دغ لغمان مولا چکم دے دغ لغمان مولا نخپل نوم خی او نخپل کلے دا یا اللہ دا دی وجہ نہ پیرنگی را غلو دغ تکی دغ تا دلتا نیزی را کلی نوم را نیر شو دل تراغلو او اتل نسکال امامتی دی تکڑے وا او اتل نسکال امامتی اکڑلا التے وادمو کو التے کی بچی موشو او التے کی او بودے وا دیر خزماتی کاو تاگا مودے پورا شوا دخ پل لگا تکم پوزی دخ بانے مشن راغلو نو واپس لار خزیتے ہوئے پیرنگے ما زیرا سرکنا تو زخلے دے رکا پیرنگے پیرنگے تو پیرنزم نسرہ التا انتلال التا یو بودے و زمان دیر خدمت کرو سوکتلی ہوئی در کم زمان دیر فلانی کلینا و یا بودے در زمان دیر زیاد سلام کوا اگر زمان دیر زیاد سلام نو پیرنگیان را غریو و سم نستا سن چاپی را تول زمانی تول سوک دی اندوانو دی سوک دی روسیانو دی سوک دی یہودیانو دی سر د برطانیہ دی سر د امریکی نے ساس نہ چاپے او سمجھی ہاں د خدای یو بندم الفقیر چا غل رسول نائبی اگر دې خبرو خیال ساتي نو دا خلق بدبخت ندی من کړی مگر دې خبرې من کړی چې خی او بشر من دراغه رسول شو رسول بشر نه بشر بخزه کئی دا غو زی کی گی دا غو بچی کی گی یہ نہ لسے ماتا سے خبر بار بار کرے یوں لے بزرگ زی ہو شو وہ گزر بانے خزو خبر کولے یہ خورے وہ دنیا کے خسرے پاتے نہ شو نہ لے لسے زی ہو شو نہ لے کہ زی کی کی گی نو دا غو رسول نہ لے پکار سب پکار لے فرشتہ تو فرشتہ نہ خوری ہو نہ کی وہ زمتا سے دی قلی مامانو تو گو رے دی فرشتی دی سچتا چلے نہ پپین سے سو روزی کار نہ کی گی اگلے دو روپئے رزم نہ ور گئے ماں ترا لم نے تو سٹ روپئے اخذان چیلے میں یوڑے ماں ہوتا ہے میں دس شیری میں مرا سے تھا خود بابا لمنگ ور کوڑے نہ میں تھا خود دو روپئے خود چھ ام نے دی اٹھنا وانے اس ہم دخ کا گمان پی گئی کہ دے نہ خوری نہ سکی نہ اگے کی گی نہ تگے کی گی نہ بیمار کی گی اور فرشتہ دا نہ تو مسلمان ستم ستم زری کی در تک سو خیمہ کہ دو کفر نہ زیاد کفر پکے رہے ہاں خود میں کدے خبر ہے کہ تو خبر تا کافر نہیں جوے لے خود خودے ہو کافران نہیں کرا جگہ چھ ظاہر مان دی خودے ہو جنہ اللہ ہو جو خودے کتاب تم اس کو گوری رسول کو اڑو منی نہ ازام نہ ہو بیڑے پر یہ دو سیزون اگر کشو خد امت خودے دے کہ اللہ ہو جو گرے قلت ورطا لو کانا فی الارض ملائکتو یمشون فی الارض لو کانا فی الارض ملائکتو چوے پر اس مکہ کے فرشتے ملائکۃ الفرشتہ قلت ورتوا لو کان فی الارض کچریے پدزما کی ملائکۃ الفرشتہ یمشون یعنی نقل حرکت کولے و سیدل استوب نہ کولے مطمئنین فان فامن بان و فرشتہ وی نزلنا علیہم فالبتم بنازل کرو پدیبان من السماء الى اسمان ملک الرسول فرشتہ رسول بمرائے گلو اے کہ دا کہ یودا کہ خریو اس کی او پیسے گٹی ہو دا کہ خریو نہ فرشتہ بے نہ بخری نہ بخی نہ بتا مو ایسا سمر خرچہ دا یہ زمان کو مرانا چا پدری سو ہم کرنے کی میں زمان تا پوچھو گے کنا یہ زمان سمر خرچہ دا نہ سس کی تم او گرم سرکی دا کہ تا سزو نشم ہوئے لے بمن نہ دخپل کور کلی سرے چا دا آگا جن ستا پا مخ کرے پیغمبر اول خپل جن پیش کئی لقد لبیسو فیکم ہمارم من سنی دیر کلون چالی سر میں در کسی رکڑی دی اور نہیں برداشت کرو نہ باجوڑ مولا بنیل مولا سوات مولا کابل مولا لغمان مولا اگر تو لم دق دی کہ ہم آتا ہوئے وہ نہیں برداشت کی کہنا دیر اہم مضمون دے کچھ تھی بولے نہ نام خواہ قلت ورتو ہے کفا باللہ خدا نہ مانا کافی دے اللہ شہیدن گواہ عملی ہمارا سر ہے اسو نہیں چاہتا سو تو دنیا ہے عملی نمونہ بدارا اللہ گواہ دے زمان ساسو میند کی بینی ہو بینکم زمان ساسو میند کی کہ زبا غالب رازم اور تاسبا تباہ کی گئے انہوں دا حقیقت تے کان بے عبادی خبیرن کہ دے اللہ پخپل بندگانو بانے خبردار اور بصیرہ گواہ بصیرہ بنا گوری تا تم گوری اور رسول تم گوری رسول مرگرو تم گوری اور تا تم گوری ستا کر تو تم گوری اللہ عملی نمونہ گواہ دے اللہ گواہ دے نو پا بدر کی وزر یو قس تباہ کا دائیں بائیں اور پا آد ہجری بانے والا مذہب ہو دین طول ختم کرو دا عملی گواہی ودا اللہ دا رسول سارا لا اغلبن انا و رسولی بیگام یتویلی اس اللہ تعالیٰ وی خدا ہدایت خدا خدا نبی و دا کتاب پا صورت وست نبی نمانے کتاب نمانے و خدا پا زور نکی و من یاد اللہ انا اسو چی اللہ غطا ہدایت ورکی او دا ہدایت تکم اسباب و ذرائی دی دسرا استعمال کی و هو المغتد دے پا ہدایت دے و من یدلل و انا اسو چی گمراہ شو او اگر دې ته پاره سای قران ته څه ګوري نبی ته څه ګوري اخره تم نه مای خدای نه لاغه چې کوم دی فلن تجد لهم ارګ بت بیان مې صدا چې قسم خلق ته پاره اولیا سو کا سال من دون ما سوا الله نه ونه شو دې په پورته کوم د یوم القیامت د قیامت پر ځ باندې علا وجوهم پر مخه ورشرو انو کنا لوتیان دی دا پر مخه بر را غوړي ها کله ما خبز جنا هر کله چې یخیږي دې غوور زدناهم سعیرا زبانو عمیان راندو بکمن چالاگان سمن کانو راند کانو گونگیان بے اوچتو دا حق دا وینا نہ حق تے قرآن تے حق نہ وے وہ کی وتا نے کی ہو دو سر جی تے پٹی کڑی وے نو الٹا وے اللہ پاس ہی نو کلما مأواہم جہنم تے کانے جہنم دا او کلما خبت ہر کل چی یخی جی زد دا ظہور زدی دا جہنم نو زدناہم سعیرہ زبا زیاتوم دا غیہ غتیزی و لمبی و بڑکت لمبی ذالک جزاؤہم دا سزا دا دیدہ بے انہم کفرو بے آیاتنا جدی انکارو کا زمان دا آیاتنا و زمان دا نبی و دا رسولنا وقالو یو ایدو ایدہ کننا ایدامن دا زہرو اخیرت نمانا ایدہ وقتی چھ منگا دوکی شو و رفاتا رسو شو چنجیم اخری اینا لمبعوثنا آیا دوبارہ با من جمدی کیو دا قبرون بوچتیو خلقا جدیدا پنوی جمدون دا نمانو دا زہر دی کشتی گورے دا قرآن نن سبق پر انہیں سبق و ننہیں سبق بے لازمی دی مرگری گورے را ولے زاندہ بے قرآن تکی نہیں دائی زکے دیر اہم مضامین دی اور سرے با ملکی گی دا سنے چی نم ملکی گی نو دا یہ غزریہ دا چیز جنت دخلے دا غستو رین را غستو چیز محراج تا چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اغنی لن نؤمن لرقی کا لن نؤمن لرقی کا ستا پر اسمان خطوبانی من یقین نتو نن موجود مسلمان کے چرتا پچا پس پٹاخا پس قرآن ختم ہوگی دمر غلط استعمال کر اللہ دا کتاب اور سٹ تھا لوشو منگ بلا قرآن پد عدالت ہوگی نہ تو جو تباہ کی گی بنا نو وصول کی گی مرکز موجودہ تباہ کو مرکز اور ساس بجڑ ختم ہوں کہ چرتا مسلمان دے نو ذلیل دے وہ مسلمان نہ دے کنا زکا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم تا دعوی کہو کنا تغیر سے نکی گی ہاں اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما و نورا و هدا و رحمہ اللہم اذکر لنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وزقنا تلاوتو انا اللین والنہار دعاو کہ اللہ بماران شفا ورکین قرداران دا قرد اخلاق کیا حجتنا اللہ پورا کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام اللہ فتح ورکی کفر اللہ شکست ورکی تو اخلاص دعاو کہ قرآن ادراشو قرآن ذکر پدیبان ازان پوئے کو او دا قرآن چی کم دے دا منگا واخلو دا زمانگ مشاجرہ دے او پدیبان چی کم دے نو دا اللہ تعالیٰ چی کم ماتا سزا ہوئے چی تکی فتوہ نشی کولے زمانگ دوم رسپیٹ منگ سر طاقت نیشتے چی تا تا کافر ہوئیو فا اللہ تعالیٰ ہوئی چی یہی کافر مسلمان نئے کدھا نبی دا ہدایتنا دا نبی او دا کتاب ندے انکارو کو نیئے با اللہ یومین الناس من یقول آمننا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین مسلمانان ندی خدا فتوہ اللہ لگولا موتا چنسی لگولے ویدہ ایک اور اس کی نکی ہاں